Nu ved jeg jo, hvad jeg vil sige i dag, og jeg kan da bare sige, at jeg synes virkelig, at du har rammet rigtig fint ind i forhold til det, som er teksterne til den her søndag. Nogle gange, når jeg skal ud og prædike, så tænker jeg, ej, hvor er det fantastisk at have fået lov til at være et redskab i Guds hånd for at fortælle sådan det frigørende evangelium til mennesker om, hvad det er, Jesus har gjort for os, og hvor fantastisk det er. Og det er der heldigvis rigtig mange tekster, der er sådan, hvor det bare er sådan gennemsyret. Vi finder det også sådan i glimt i de tekster, vi skal være sammen om i dag. Men jeg må sige, at når jeg sådan er sendt i byen i dag med Guds ord, så synes jeg faktisk, at det rammer mig rigtig hårdt, fordi der er bare nogle ting i det, vi skal høre om i dag, og så de tekster, vi allerede har hørt, som virkelig går tæt på. Fordi det handler rigtig meget om, hvordan jeg bruger mine penge. Det handler rigtig meget om, hvordan jeg prioriterer min tid. Det handler rigtig meget om min sådan, stolthed, mit navn og rygte. Og derfor tænker jeg faktisk, at det kan godt være, at du sådan tænker undervejs i dag, jeg skulle måske være blevet hjemme i dag, eller taget på ferie alligevel. Fordi Guds ord er ikke bare altid sådan, hvor vi bliver strøget med hårene. Det er det altså ikke. Og i dag, der vil Gud faktisk minde os om noget, og vi har allerede hørt lidt om det, sådan, han minder os om, at han har udfriet os, som vi sang her, ikke også? Og vi skal ære ham. Og ære ham er jo ikke bare at stå med løftede hænder. Men det er rent faktisk, som vi hørte også om i den der sang, som Mette havde valgt. Det er, at vi ikke bare med vores ord siger en hel masse, men at det faktisk er mandag, tirsdag, onsdag osv., at vi med vores liv lever for Herren. Og det skal vi bede om, at vi med baggrund i det fantastiske evangelium, som vi lever på, også må få en frimodighed og en frihed til at ære Gud med vores liv i hverdagen. Det skal vi bede om. Kære Jesus, tak fordi at vi må være sammen i dag i lovsang, tilbedelse. Tak fordi at vi får lov til at lytte til vidnesbyrd. Tak fordi, at Pernille kom godt igennem den ulykke for 9 år siden, og at hun er her i dag. Og tak fordi, at du beskytter og beskærmer os. Og tak fordi, du gør det, når vi lige kan nå at bede om det. Og tak fordi, du også bare gør det. Fordi vi er dine børn, og du elsker os, og du går med os. Men Gud, nogle gange så lader du også ting ske i vores liv, hvor vi bare kunne tænke os, at du virkelig havde trådt på bremsen, og virkelig havde sørget for, at det her det ikke havde sket. Men tak fordi, vi er i din hånd. Både på gode dage og svære dage. Og når ulykker går godt, og når ulykker går på en helt anden måde, end vi kunne ønske os. Gud, nu beder jeg om, at vi må få lov til at modtage dit ord også den her dag, som den formaningstale, det er, ind i vores liv. Og her er der nogle ting i mit liv, og i brødre og søstres liv her, som på en eller anden måde skal tales til i dag. Så må du ved din gode ånd lægge til rette for det. Det beder vi om i dit navn. Amen. Så vi har hørt 2 tekster. Maja har læst en, og Enoch har læst en, og nu skal vi læse den tredje tekst her. Og det er fra Gamle Testamentet, og vi vil rejse os og høre, hvad der står i 5. Mosebog. 5. Mosebog, kapitel 24. Du må ikke bøje retten for den fremmede og den faderløse. Du må ikke tage enkens klædning i pant. Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud udfriede dig derfra. Derfor befaler jeg dig at handle sådan. Når du høster kornet på din mark, og du glemmer et næ på marken, må du ikke vende om for at samle det op. Lad den fremmede, den faderløse og enken få det. For at Herren din Gud må velsigne dig i al din gerning. Når du slår dine oliven ned, må du ikke gå grenene efter. Lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Når du høster druerne i din vingård, må du ikke plukke rent efter dig. Lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Husk, at du selv var træl i Egypten. Derfor befaler jeg dig at handle sådan. Amen. Vi skal prøve her i formiddag at se lidt på de her tre tekster, og se lidt på, hvordan er det Gud er, og hvad er det Gud siger, og hvad er det Gud han vil sige til os, som tror på ham, at vi skal gøre. Det er meget tydeligt, at Gud elsker alle mennesker. Det er tydeligt i de her tekster, og det er tydeligt i Bibelen. Gud elsker dig, og Gud elsker dine fjender. Gud han elsker dem, som forfølger de kristne. Lige så højt, som han elsker de kristne. Gud elsker det menneske, som gør grin med Kristus og med kristendommen og med de kristne. Gud elsker onde mennesker, og Gud elsker retfærdige mennesker og uretfærdige mennesker. Han lader solen skinne over os alle sammen. Han lader regnen væde jorden over os alle sammen. Og så møder vi helt specifikt her i den her tekst fra 5. Mosebog, at Gud elsker den fremmede, den faderløse og enken. De tre grupper er nævnt fire gange i den her tekst. Altså, Gud elsker dem uden land, dem uden far, dem uden ægtefælle. Måske kan man sige, at det sådan er et godt udtryk for datidens udsatte og hjælpeløse mennesker. Gud elsker datidens og nutidens udsatte mennesker, og Gud vil hjælpe dem, som han vil hjælpe alle andre. Gud vil sørge for udsatte mennesker. Ved du, hvordan han vil gøre det? Ja, det vil han blandt andet gøre ved, at du og jeg giver dem det, de har brug for. I vores velfærdssamfund, der har vi organiseret rigtig meget hjælp. Så der findes et sikkerhedsnet under mennesker, som ikke fandtes her på Bibelens tid. Og det sikkerhedsnet, det er slet ikke i tvivl om, at det har sit udspring dybest set i Guds omsorg. Og alt det, vi møder i Bibelen om at tage os af. Du skal handle sådan mod de udsatte og hjælpeløse, siger Gud her. Jeg føler mig enormt privilegeret på rigtig mange måder. Jeg har meget at takke Gud for. Jeg har faktisk også sådan en lille takkebog, hvor jeg skriver takkeemner ned. For jeg har virkelig meget at takke Gud for. Men indimellem så kan jeg også godt tage mig selv i midt i den der taknemmelighed, når sådan fokuserer så meget på det, og hvor godt jeg har det, og sådan, så kan det næsten skabe sådan en usund tilfredshed. Jeg ved ikke, om I kender det. Jamen, jeg har jo alt, hvad jeg ønsker mig. I den her og andre tekster her til i dag, der er der altså fokus på dem, som ikke har. Dem uden land, far og ægtefælle. Hvad er det, Gud siger, at vi skal gøre i forhold til dem, uden dette og andre ting? Lad andre mennesker få, siger han, få af dit korn, få af din oliven, få af dine druer. Giv dem det. Giv dem det gratis. Lad din taknemmelighed finde kanaler hen til andre mennesker med det, du har fået. Så er der noget i mig, og måske også i dig, som tænker, jamen hvorfor nu det? Det er min jord, det er jo min høst. Nu ved jeg godt, vi ikke er landmænd, ret mange af os her, men alligevel, det er mit, det jeg har frembragt, det er mig, der har arbejdet osv., kan vi godt komme til at tænke. Måske kender du det sådan. Så tænker du alligevel, det er også lidt synd for mennesker, som ikke har så meget at være taknemmelig for, som jeg har, for så de har faktisk brug for noget fra mig. Eller måske tænker du en helt anden retning, hvor du sådan tænker, helt ærligt, det er også lidt deres egen skyld. Det er det faktisk. De kunne bare tage sig sammen. Altså, jeg er jo ikke kommet sovende til alt det, jeg kan være taknemmelig for i dag, vel? De gider sikkert heller ikke at bestille noget. Prøv lige at lægge mærke til, hvad begrundelsen er for, at du og jeg skal give den fremmede, den faderløse og enken af det, vi har. Begrundelsen er ikke, at du skal give til dem, fordi de har brug for det, selvom det har de helt sikkert. Det er ikke det, der er begrundelsen. Begrundelsen er heller ikke, at det er fordi, du synes, det er synd for dem. Begrundelsen for at give og hjælpe andre mennesker ligger slet ikke i den her tekst i min vurdering af, hvad der er behov for. To gange i den her tekst, der står der, husk, tænk tilbage. Husk, at du selv var træl i Egypten, og Herren din Gud udfriede dig. Derfor skal du handle sådan her. Gud han siger til sit folk, husk, at jeg har gribet ind. Jeg har udfriet dig, og du skal ære mig, som vi sang det. Jeg har gribet ind i din tilværelse. Udfriet dig fra trældom og slaveri. Og nu skal du gøre det samme over for de mennesker her, som har brug for noget for dig. Husk, hvad du har fået. Du har fået din frihed, siger Gud til sit folk. Jeg har sørget for mad og drikke under ørkenvandring. Jeg har sørget for dig. Alt har jeg givet dig. Du har fået det gratis. Du har fået det af noget. Og derfor befaler jeg dig at handle sådan. Og når vi sådan kender Bibelen i sin mangfoldighed, så er vi også klar over, at det handler ikke bare om korn og oliven og druer, selvom det er vigtige. Og det handler faktisk ikke altid bare om noget, sådan, hvad skal vi sige, materielle ting eller penge. Det kan handle om tid. Det kan handle om et besøg. Det kan handle om omsorg. Det kan handle om en telefonopringning og skrive en mail. Det kan handle om mange praktisk hjælp i hverdagen til den, som du møder på din vej. Det er bemærkelsesværdigt at tænke på, når Jesus han fortæller en historie om verdensdommen, og sådan beskriver, hvem er det, der egentlig bliver frelst, så siger han, jamen, der er nogle kendetegn, som følger dem. Det er dem, som besøger mig, når jeg er i fængsel. Altså besøger din næste, når han er i fængsel. Det er dem, der tager sig af den fremmede. Det er dem, som besøger den syge. Der er nogle kendetegn, som følger dem, som ærer Gud med deres liv, fordi de lever for Herren. Hvorfor er der kristne herberger i Danmark og ud over hele verden? Hvorfor har Blå Kors et arbejde, hvor man vil tage sig af mennesker, for hvem livet virkelig er udfordret? Hvorfor har vi i LM Arken og Kilden og flere andre ting, som er i familie med det? Hvorfor har vi besøgstjeneste? Hvorfor er der middag på tværs? Hvorfor er der de her mange aktiviteter? Fordi vi har fået alt for intet. Vi er blevet udfriet. Vi er blevet sat fri. Og så bliver vi mødt af den almægtige Gud med en befaling om at handle mod vores medmennesker, som han har handlet imod os. Husk alt det, du har fået. Hold op, hvor har jeg lidt ved at glemme det. Og bliv så fokuseret på alt det, jeg kan være taknemmelig for i mit liv. Og hvor er jeg heldig, og hvor er jeg privilegeret. Og nu skal I ikke høre det, som om det ikke er godt og rigtigt at takke Gud for det. Det er det. Men Gud han siger til mig i dag, del af din tid, af dine ressourcer, af det du har, det du har fået. Og husk så, at det er min fortjeneste, at du har det hele. For det er det virkelig. Hvad får mennesker ud af det, når vi gør det, som Gud han siger? Hvad får mennesker ud af det? De får rigtig meget ud af det. De møder Guds omsorg gennem dig. De får hjælp til livet. Og der er faktisk nogle mennesker, der får, han er sagt, et helt nyt liv. Både på den ene og den anden måde. Og der er rent faktisk også mennesker, som kommer til tro på Gud, fordi de møder dig. Hvad får du ud af det? Jamen, det skal vi slet ikke tænke. Nå nej, men der kunne være en enkelt, der var ligesom mig. Hvad får jeg ud af det? Ja, Gud han siger faktisk her i teksten. Du skal give, du skal møde den fremmede, den faderløse og enken. For at, der er faktisk et fordi. Hvorfor skal du gøre det? Hvad får du ud af det? For at Herren din Gud må velsigne dig i al din gerning. okay. Der tilfalder en velsignelse til den, som adlyder Guds befaling. Guds velsignelse, den kan vi ikke sætte på formel. Men vi kan sige til hinanden, at Guds velsignelse, den er virkelig værd at gå efter. Der findes faktisk ikke noget bedre for mennesker end Guds velsignelse. Om velsignelsen finder vej til dig gennem god trivsel og fred, glæde, velstand, god relation og arbejde, familie og menighed eller noget helt andet, det kan være meget, meget forskelligt. Målet med Guds velsignelse, ja, det er det, som vi også har sunget om i dag. Det er, at vi skal få lov til at blive bevaret i troen på ham og få evigt liv hos ham. Det er målet med de velsignelser, den velsignelse, som Gud overøser os med. Når vi læser den her tekst, og i øvrigt læser Bibelen om, hvad der står om Guds velsignelse, så synes jeg, der er en dobbelthed, man kan få øje på. Jeg har ingen tvivl om, at som et Guds barn, der får jeg al himlens åndelige velsignelse. Det er faktisk et bibelcitat. Al himlens åndelige velsignelse, den får jeg af noget ved tro på Kristus. Gud skænker mig alt, hvad jeg har brug for i ham. Et spor ved siden af det er, at det ikke lige meget, hvordan jeg lever, som det udfriede menneske, som det frelste menneske. Det ser vi i de her tekster i dag. Det er ikke lige meget, hvordan jeg behandler andre mennesker. Det er så indgroet i Bibelen, ikke også? Tilgiv, altså forlad os vores skyld, som vi forlader vores skyldnere. Ær din far og din mor, for at du skal få et langt liv. Giv, så skal der gives jer. Sørg for de udsatte, så vil Herren din Gud velsigne dig i al din gerning. Nu er befalingen givet videre til os, som er til gudstjeneste her i dag. Lad os tage den ind over os. Og lad os gå på Guds befaling. Det er vi frie til. Dagens nytestamentlige tekster handler også om det frelste menneskes forhold til andre mennesker. I Romerbrevet er der tale om, hvordan er det, jeg sådan gebærder mig og opfører mig i forhold til min bror, altså min kristne medsøster og bror. Og der lægger den tekst fra Romerbrevet der peger den sådan lidt mere fremad, kan man sige. Hvor gammeltestamentet teksten siger, jamen prøv nu at tænke på, hvad der er sket. Du er udfriet, det er du som folk i Egypten, og som menneske i dag, jamen jeg er udfriet, fordi Jesus har friet mig. Han har frelst mig. Der er sket noget i fortiden. Den nye testamentlige tekst i Romerbrevet, den går lidt frem og siger, tænk nu på det, der skal ske en gang. Der bliver faktisk brugt et udtryk, at vi skal jo alle sammen for Guds domstol, står der. Altså det er faktisk dommedag, der bliver talt om. Så vi møder både i teksten, at der er noget, vi skal huske, der er sket, og der er noget, der vil ske en gang ude i fremtiden. Tænk på den dag, som kommer. Med tanke på den befrielse, som Jesus har sørget for og skænket dig, og med tanke på den dom, som en dag, den domstol, som du en dag skal stå for, så retter dagens budskab sig lige ind i din og min konkrete hverdag. Kan man sige, midt imellem de to store faktiske begivenheder. Her i Romerbrevet, der er budskabet. Lad os derfor, fordi vi alle selv en dag skal stå for Guds domstol, lad os derfor ikke længere dømme hinanden, siger Paulus. Hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor foragter du din bror? Det ord er også brugt her. et tema, som Jesus jo også er inde på i bjergprædikenen, ikke også det her med, at jeg får øje på den lille bitte splint, men jeg får ikke øje på bjælken i mit eget øje. Det er nok sådan en virkelighed, mange af os, der lever i ægteskabet, godt kan genkende. At hvor er det nemt at få øje på det, som min ægtefælle egentlig, efter min opfattelse, burde at gøre anderledes. Men mit eget liv, det er ikke altid, jeg er så god til lige at få det spejlet. Så Jesus har ret. Det gælder ind i ægteskabet, det gælder faktisk også ind i menigheden. Og derfor siger Paulus her, kommer med den her opfordring. Hold nu op med at fordømme og foragte. Det gælder, når der er en af brødrene i menigheden, hvor du tænker, sådan vil jeg aldrig prioritere. Så er han dømt. Ikke? Det gælder, når der er en søster, hvor du tænker, jamen hun kunne vel også godt steppe lidt op i tjeneste her i menighedens forsamling. Det går nok ikke meget, vi ser til det. Og hver gang du har det der, hvor du sådan ligesom kan få de der stempler sat, ikke også, så er du jo sådan i hvert fald i dit eget ubevidste sind med til at sige, sådan er jeg heldigvis ikke. Eller der var måske også nogen, kan du tænke, der godt lige kunne komme lidt mere til lommerne og give lidt mere af deres overflod, eller i hvert fald af deres indkomst, til at drive menighed for. Eller prioritere mere tid på noget af det, vi har mødt her, tage sig af den fremmede og den faderløse og enken. Der er godt nok mange, der melder hus forbi på den. Eller du kan tænke, der er godt nok mange unge mennesker, der prioriterer på en helt anden måde i dag. Det var ikke ligesom, da jeg var barn da, eller ung. Og så kan vi sådan gå og stemple hinanden i vores måde at opdrage børn på, i det udseende, vi måtte have, og den påklædning, vi måtte have. I de der også etiske spørgsmål, hvor der er mennesker, der på en eller anden måde kommer ud af en anden vej, end den vej, du har gået. De kom igennem en skilsmisse. De flyttede lige frem sammen, før de blev gift. Jeg har hørt, at hun har fået en abort. Eller ved du godt, at han faktisk har homoseksuelle tendenser? Og så kan vi sådan, bum, så runder vi rundt og stempler og foragter de mennesker, som Gud elsker. De mennesker, som han lader det regne over og lader solen skinne over. De mennesker, som han ønsker, i den grad skal mødes med kærlighed for at blive vundet og for at blive bevaret. Jesus vil ikke, at vi skal dyrke fordømmelsen, men at vi skal møde hinanden med omsorg, barmhjertighed og medfølelse. Og sammenhængen er altså i den her tekst, vi skal aflægge regnskab over for Gud. Lad os derfor ikke længere dømme hinanden. I menigheden, i samfundet. Prøv at spare lidt på den der sætning, det er også deres egen skyld. Eller de koster godt nok meget for vores samfund. Prøv at flytte fokus. Hvordan kan jeg være til hjælp, glæde og opmuntring og velsignelse for min næste, i stedet for at have så travlt med det, som ligger mig så snublende nært og tænke? Og skal vi gøre det helt konkret? Nu ved jeg godt, det er sommerferie, men du kan jo godt huske, hvordan det er på din arbejdsplads. Længere siden er det jo ikke, siden du var på arbejde. Nogle af os arbejder stadigvæk. Men er der en på din arbejdsplads, eller i din klasse, måske den kommende klasse? Nogle af jer står over for at skære noget nyt her efter sommerferien. Er der måske en der, som du godt kan få fornemmelsen af, hold da op, hende foragter de andre. Det er sådan en af dem, vi taler om, når hun ikke er her, og kigger væk fra, når hun er her. Måske er der faktisk en, som du og din familie måske i virkeligheden skal udvise omsorg overfor, og som Gud minder dig om her i dag. Du har de bedste forudsætninger for at møde hende. Uden fordømmelse. Fordi du lever for Herren. Og fordi du dør for Herren. Fordi du hører Herren til. Fordi du med baggrund i den udfrielse og det, som Jesus har gjort, er blevet mødt med en dom ind over dit liv, der hedder, Christian, jeg dømmer dig. Du er fri. Du er fri fra alt dit eget. Jeg har betalt. Tak Gud for den frifindelsesdom. I stedet for fordømmelse, så lyder opfordringen fra Paulus. Bring ikke din bror til at snuble eller falde. Nej, han skal ikke snuble og falde. Og for at han ikke skal snuble og falde, så skal han have noget eller nogen at støtte sig til. Og det kunne være dig, og det kunne være mig. Der er brug for en at støtte sig til. En at læne sig op af. En, der viser vej. Praktisk, konkret. Det er den udfordring, som Gud lægger hen til os med teksten fra Romerbrevet i dag. Fordi vi lever for Herren. Jeg er faktisk ved at have brugt tiden. Men jeg har jo lidt til den sidste tekst også. Jeg skal gøre det kort. Hvad siges der i den sidste tekst fra Matteus evangeliet kapitel 5? Ja, udover det her, jeg har nævnt med, at Gud han gør ikke forskel. Der er sol og regn til alle, og i øjeblikket er der rigelig regn. Man kan godt spare på det her, lidt her i vores område. Men sådan er det. Og så går det rigtig meget igen i den her tekst også, at Gud er fuldkommen, ikke også? Gud er fuldkommen, når han elsker mennesker, uden at gøre forskel. Det er jeg ikke. Det er jeg bestemt ikke. Og derfor rammer det mig også, når Gud han møder mig i sit ord her med den her, så vær da fuldkommende, som jeres himmelske far er fuldkommen. Okay Gud, hvad er det, du vil sige? Altså vil du virkelig mene, at jeg skal elske min fjende? At jeg skal bede for ham, som jeg egentlig har tendens til at hade er et stærkt ord, men i hvert fald ikke elske. Og måske i virkeligheden hade, ja. Og han har simpelthen heller ikke behandlet mig ordentligt. Jeg synes ikke, det er nemt. Det kan jeg godt sige dig. Jeg er med i sådan en DNA-gruppe, hvor vi er fire mænd. To af de der meget voksne, eller i hvert fald en på 50, og så et par unge. Og der har vi sådan, der har vi været igennem nogle forskellige ting, og noget af det, som vi skulle i samling 5, det er at sige, med baggrund i den udfrielse, alt af det, jeg er blevet frelst og fri, hvad vil jeg så gerne, der skal forandres i mit liv? Og en af de ting, jeg ikke kunne komme udenom og sige til de der tre gutter, som jeg synes, der skal ændres i mit liv, det er rent faktisk en relation til en mand, som jeg ikke synes, jeg har det nemt med. Jeg prøver at bede for ham, men jeg synes, det er svært. Der er noget i mig, der strider og stritter. Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Hvorfor? For at I må være jeres himmelske fars børn, står der. Sådan gør han nemlig. Og jeg vil jo gerne gøre som min far, min himmelske far, der har udfriet mig. Der har dømt mig fri, så jeg rent faktisk på dommens dag kan stå her, og så er det ikke mig, der bliver dømt. Jo, jeg bliver dømt fri, fordi en anden er dømt i mit sted. Han, alene han siger til mig, elsk og bed for den, som forfølger jer. Det er sådan, jeg gør. Det må du også gøre, mit barn. Og Gud, jeg vil gerne gøre det. Og jeg øver mig virkelig på det. Men jeg er taknemmelig for, midt i den øvelse, at Gud har givet mig en overbevisning om, at om det lykkes hertil, hertil eller hertil, så er det frifindelsen og frifindelsesdommen, der gør, at jeg bliver frelst. Det er jeg taknemmelig for. Men det giver mig også en motivation til at sige, Gud, så brug mig, hjælp mig, ind i den her, vi hørte det fra Titus' brev, det der med opdragelse, at jeg må blive opdraget ved Guds nåde til at møde mennesker. Og lad os tage det ind over os, også i forhold til den sommer og det semester, vi nu står overfor her. At der må være mennesker, vi tager os af, som vi mødte det i 5. Mosebog. At vi må prøve at lige tænke os om en ekstra gang, inden at vi er så hurtigt med at dømme andre mennesker. Og måske er der en, du skal bede for, som du rent faktisk synes er svær at leve sammen med. God virkelyst med det over for din næste. Ikke først og fremmest i ord, men i gerning. Og så husk rækkefølgen, ikke også, som vi har set her i dag. Du får ikke nogen fordel hos Gud ved at elske din næste eller ved at bede for din fjende. Nej. Men som Guds ord siger, vi elsker, fordi han elskede os først. Det ved vi. Han har sendt sin søn. Han har frelst os, han har udfriet os. Må det være drivkraften til at møde andre mennesker, som kommer på vores vej. Lad os bede. Og Herre Jesus, tak fordi, at vi får lov til at møde dit ord, hvor du sætter os fri, og hvor du kalder os ind i efterfølgelsen. Herre Jesus, jeg beder dig om, at der må være mennesker igennem mit livsforløb her på jord, som bliver mødt af omsorg, af barmhjertighed, af kærlighed, og gerne så de kommer til at tænke på dig. Amen.